Хышия пиғамбәр, 9-нчы бүлек. Исраилнең жазага тартылуы. Әй Исраил, бүтән халыклар кебек сөйенмә, шатланма, чөнки син үз Раббыңнан ваз кишеп зина кылдың. Һәр бер ындырда фәхишлек кылып бүләк алырга яратасың син. Икмәк белән шарап халык тамагын туйдырмас, яш шарапка өметләнүе дә юкка аның. Раббы җирендә алар яшәмәс, Ифраим Мисырга әйләнеп кайтыр. Ашшурда хәрәм ризык ашар. Алар Раббыга шәрәп ҡорбаны тәҡдим итмәс, китергән ҡорбаннары Раббы күңеленә хуш килмәс. Ул ҡорбаннар алар өчен мәтәм көнөндә ашалған икмәк кебек булыр. Аңардан ауыз иткән кеше нәжисләнер, әлеге икмәк тамаҡ туйдырыр өчен генә Раббы йортына ул кермәс. Билгеләнгән бәйрәмнәрдә, Раббы хөрмәтенә уздырылған бәйрәмнәрдә ни ҡылырсыз икән? Һәләкәттән ҡашып ҡотолсағыз да, Мисыр сезне үзенә жыячаҡ. Мемфис жир ҡуйынына тапшырачаҡ. Көмөш зиннәтләрегезне ҡышытҡан басып китәр, шатырларығызда шәнешкеле күгән үсәр. Эшегеҙгә күрә әжерен биреү көннәре, жаза көннәре килә. Исраил, шуны бел, гынаһларың артыҡ күп, дошманлығың көчлө булғанға, син, пиғәмбәрләр ахмаҡ, илаһи рух белән илһамланғандар аҡылсыз дип санайсың. Аллаһы пиғәмбәре Ифраимның сақшысыдыр. Шулай булса да пиғәмбәрнең барлық юлларына тузақ құрылған. Аллаһы йортында да дұшманлық көтә аны. Гибга көннәрендәге сыман Ифраимнар тамам гынаһқа батты. Раббы аларның бұзықлығын искә төшерер һәм гынаһлары өчен жазасын бирер. Исраилне тәүге қатышыратқанда шүлдә үскән йөзім қуағы кебек иде ул. Аталарыгызны беренче қат күргәндә яңа өлгергән инжир жимеше кебек иде алар. Ләкин бағал пиғурға килеп, алар күңелләрен әшәке путқа бағладылар, һәм үзләренең яраткан путлары кебек жирәнге ширқанышқа әйләнделәр. Ифраимның даны қыш кебек ышып китәр. Бала тууларда, күмәнле булуларда, ауырға узуларда булмас. Балаларын тәрбиәләп үстерә қалсалар да, мин аларны тартып алырмын. Ифраимнән мин еш шиырган көн аларға қайғы китерер. Ифраим миңа көтүлек жерінде өсіп отырған яш хірме ағашы кібік көрінген еді. Әхәзір Ифраим өз балаларын қатыл янына алып келе. Бир аларға Раббы, өзің бир алғанны бир. Бала яралмай тұрған қысыр қарын, сүті кепкен көкірек бир. Өзлерінің бүтін яуызлығын алар елгәлдә көрсәтті. Һәм мин аларны күрәлмәс булдым. Қылған яуызлықлары үшін мин аларны йортымнан қуып шығарырмын. Мұннан ары үз итеп яратмам. Аларның барлық түрәләре Раббыдан йөз шиырушылардыр. Ифраимнәр тармар ителде, тамырлары құрыды, жимішсіз қалды алар. Инде бала тудырсалар да, күтіп алған ғазизләрін юқ итәрмін. Аллаһы сүзіне буйсыну көрсәтмәгән ішін, ул аларны шиткә тибәрәшәк, һәм алар шит халықлар арасында қаңғырып йөриәшәк.